говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилі Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. 31 жовтня, п'ятниця, кінець трудового тижня і останній день жовтня. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки. Про все це у «Ранковій Свободі». Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні в програмі ми поговоримо про таке. Уряд та парламент узгоджують законопроект про антикризові заходи.
Якщо зробити так, щоб завалити законопроект, то його зараз треба внести в зал, і він буде успішно завалений.
До прямого ефіру «Ранкової свободи» мають долучитися член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Володимир В'язівський та представник блоку «Литвина» Олег Зарубінський. Як відзначатимуть 90-річчя Західноукраїнської Народної Республіки у Львові та Івано-Франківську?
Внаслідок складних подій у місті Лева український уряд змушений був перебратися в Тернопіль, згодом у Станіслав.
До Москви прибуває лідер Лівії Муаммар Каддафі.
Він продовжує бути лідером країни, яка цікавиться російською робочою силою і російською зброєю.
Українські футболістки на шляху до Євро стали сильнішими за чоловіків.
Перемігши у повторному матчі плей-офф словенок, жіноча збірна України з футболу вперше за історію пробилася у фінал чемпіонату Європи.
А також ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса.
Українські мігранти зайняті на непопулярних у місцевих жителів інших країн роботах і отримують найнижчу зарплату.
Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Антикризовий законопроект народні депутати планують розглянути у другому читанні сьогодні на ранковому засіданні. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора остаточного рішення не ухвалили через відсутність висновків профільних комітетів. У першому читанні президентський законопроект із мінімізацією впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив у середу. Падіння курсу гривні зупинять. Про це заявив журналістам голова Ради Національного банку України Петро Порошенко. За його словами, уже розроблений комплекс заходів поведінки Національного банку та суб'єктів господарювання. Гривня зміцнюватиметься. Порошенко повідомив, що президент України Віктор Ющенко зробить сьогодні заяву з приводу ситуації у фінансовому секторі. Він не уточнив, про що саме йтиметься у заяві. Голова Ради НБУ виключив будь-які кадрові рішення у зв'язку з ситуацією на валютному ринку України. За рейдерською атакою на Промінвестбанк стоїть одна з російських фінансових груп, заявив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу, і розслідування просувається досить швидко. Наливайченко повідомив, що рейдери намагалися заволодіти кредитними портфелями державних підприємств, такими, зокрема, як «Вугілля України» та «Нафтогаз України». Президент Віктор Ющенко, зустрічаючись із генпрокурором, наголосив, що події навколо Промінвестбанку не мають нічого спільного з фінансовою кризою і є не чим іншим, як рейдерською атакою. Новим прокурором Дніпропетровської області став Михайло Косюта. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, державний радник юстиції другого класу Косюта раніше обіймав посаду прокурора Чернівецької області, а до того очолював Одеську облпрокуратуру. Прокурором Чернівецької області призначили першого заступника прокурора Дніпропетровської області Йожефа Ороса. В Іспанії внаслідок терактів вчорашніх загинули понад 20 осіб. На території Наварського університету у місті Памплоні на півночі Іспанії підірвали замінований автомобіль. Постраждалі поранені осколками скла. Через пожежу, яка виникла після вибуху, згоріли 5 припаркованих автомобілів. Держдепартамент США попереджає, що часу і можливостей для узгодження договору про безпеку з Іраком усе менше. Представник Держдепартаменту Роберт Вуд виступив із таким коментарем після того, як іракська сторона представила новий список поправок до вже погодженої раніше угоди. Документ регулює умови перебування військ США в Іраку після закінчення мандату ООН наприкінці грудня. Припускають, що американські військові залишаться в Іраку до 2011 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду на день сьогоднішній, 31 жовтня, п'ятницю. На заході вранці дощ. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17 градусів вище нуля. У центральних та північних областях синоптики передбачають невеликий дощ, плюс 12, плюс 17 градусів. На сході без опадів, 12-17 з позначкою плюс. На півдні також сухо, вранці місцями туман, плюс 12, плюс 17. У Києві у день невеликий дощ, температура повітря 13-15 градусів тепла. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 5 гривень 76 копійок. Курс євро 7 гривень 50 копійок. 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 17 копійок. Антикризовий законопроект доопрацьований. Втім, правки про фінансування дострокових виборів до нього не внесли. Про це повідомив голова комітету з митної та податкової політики Сергій Терьохін. За його словами, пропозиція нашої українки Ксенії Ляпіної внести до антикризового законопроекту фінансування дострокових парламентських виборів пізно надійшла, тому комітет її не встиг розглянути. Далі документ опрацьовуватимуть уряд та керівники парламенту сьогодні на Погоджувальній раді. Для чого потрібні додаткові консультації, пояснює Арсеній Яценюк.
Законопроект відформатований комітетом, 68 сторінок. Остаточного рішення немає, тому що працює комітет Терьохіна, Ткаченка і Азарова. Якщо зробити так, щоб завалити законопроект, то його зараз треба внести в зал, і він буде успішно завалений. Якщо треба, щоб прийняти рішення, і це рішення дійсно допомогло державі і людям вийти з кризи, то до ранку вони знову пропрацюють в такому ж складному режимі, як вони працювали практично до ночі і цілий день.
Зазначив голова Верховної Ради. Напередодні антикризовий законопроект не набрав необхідної кількості голосів у Верховній Раді. Комуністи оголосили, що не голосуватимуть загалом за цей документ, а депутати від Партії регіонів заявили про бажання ознайомитися з умовами кредиту Міжнародного валютного фонду. І чи вдасться сьогодні узгодити всі нюанси законопроекту щодо антикризових заходів, запитаємо Володимира В'язівського, представника фракції «Наша Україна. Народна самооборона». Він на зв'язку зі студією. Пане В'язівський, доброго ранку.
Доброго здоровечка.
Чи вдасться депутатам до кінця цього тижня опрацювати і ухвалити в цілому антикризовий законопроект?
Переконаний, що так, що це саме сьогодні маємо можливість у Верховній Раді проголосувати.
А в ньому буде поправка про фінансування дострокових позачергових виборів?
Станом на вчорашній день, наскільки я знаю, поправку, яку вносила Ксенія Ляпіна, не була включена в порівняльну таблицю, але я думаю, що на наше наполягання ми зможемо все-таки цю поправку внести. Ну і відповідно вже по реакції залу зможемо сьогодні прослідкувати, буде ця поправка мати 226 голосів чи не буде.
Пане В'язівський, яким чином ви будете переконувати своїх партнерів по коаліції, блок Юлії Тимошенко, щоб вони проголосували за внесення поправки до цього законопроекту?
Я думаю, є цілком юридичні норми, які би мав би і Терьохін теж виконувати. Всі поправки, які були внесені ще вчора, а я знаю, що і Ксенія Ляпіна вчора внесла свою поправку, комітет, робоча група почала розглядати тільки о 10-й вечора поправку. Міністр фінансів Пинзеник тільки о 10-й годині вечора вчора прибув, тому розглядали ті поправки. Але чомусь цю поправку Терьохін порахував за доцільне не включати. Я думаю, що сьогодні здоровий глузд переможе, і всі поправки, які тільки вносились народними депутатами, будуть включені і поставлені на голосування.
Пане В'язивський, активності президента в цьому напрямі, маю на увазі ухвалення законопроекту антикризових заходів і внесення сюди поправки про фінансування виборів, не спостерігається як такої. Може, Віктор Ющенко передумав проводити дострокові вибори?
Якщо б він передумав, то він би має можливість зібрати, так це було і раніше, лідерів всіх фракцій і проговорити політичну ситуацію в державі, і в який інший спосіб можна розв'язати цю політичну кризу. Наскільки я знаю, сьогодні немає двох, трьох чи більше фракцій, які би зголосилися створити якусь коаліцію, і під тою коаліцією 226 голосів.
Вибори виборами, а от люди не знають, що робити з їхніми коштами. Ціна долара, припустимо, лише за вчорашній день змінювалась майже на гривню. Чого чекати далі? Ваш прогноз?
Я думаю, що треба робити те, що і раніше рекомендували десь аналітики від фінансової справи. Максимально старатись не дергатись своїми коштам, які хто мали накопичені з собою. І постаратися пережити цей спекулятивний момент, коли багато хто хотів би в мутній водичці зловити максимальні дивіденди. Здебільшого це в тім числі і комерційні банки, які, як ви бачите, на протязі одного дня можуть курсом долара, правильніше гривні, дуже сильно маніпулювати. Тому я думаю, а цей час треба просто пережити спокійніше. Це дасть можливість урівноважити стрибки гривні і вийти на якийсь відносний баланс стосунку пропозиції і щодо гривні куплі-продажі.
Чи правильно я вас зрозуміла? Ви називаєте різкі скачки долара спекуляціями штучними? Це не є фінансовою кризою?
Ні, елементи фінансової кризи є, але вони ж не можуть бути криза на протязі дня. Зранку дуже велика, а під вечір ніби криза уже фінансово впала. Це ми зрозуміємо, що це вже маніпуляції на ринку валюти. Тому я б максимально людей пропонував би їм не реагувати так поспішно на ті стрибки. В будь-якому випадку зараз і сьогодні переконаний, і законопроект щодо врегулювання фінансової кризи буде прийнятий і максимально вдасться стабілізувати фінансову систему в Україні. Тому пропонував би громадянам України мінімально реагувати на ті спекуляції.
Ну, якщо не секрет, то в якій валюті зберігає свої кошти депутат Володимир В'язівський?
Я отримую заробітну плату в гривнях, тому відповідно і маю в гривнях. І не спішив бігти до обмінних пунктів, переводити її в долари.
Дякуємо. Про фінансову кризу в Україні і про можливість проведення дострокових виборів ми говорили з представником від нашої України Народної самооборони Володимиром В'язівським.
Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Які професії найоплачуваніші в українських заробітчан? Як Сталін відреагував на інформацію Хрущова про Голодомор? Чи правдиву інформацію про Україну розповідав Катерині ІІ князь Потьомкін? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси розповідає Ірина Біла.
Українські мігранти зайняті на непопулярних у місцевих жителів інших країн роботах і отримують найнижчу зарплату. Винятки існують лише для кваліфікованих будівельників, що претендують на роботу в Канаді. Опитання газетою «Діло» фахівці з найму пояснюють ситуацію збільшення безробіття в країнах ЄС і, як наслідок, більш жорсткішим еміграційним законодавством. В цьому ж числі «Діло» інформує, що прем'єр-міністр Росії Володимир Путін незабаром отримує власний інтернет-сайт. Офіційна вартість сайту не називається, однак, як наголошує видання, він буде в десятки разів дорожчий ресурсу українського президента Віктора Ющенка. Стаття називається «Путін виходить в онлайн». Газета «Голос України» пише, що після поїздки Микити Хрущова регіонами України під час Голодомору він доповів Сталіну про велике вимирання українців, про факти людоїдства і просив негайно відкривати державні хлібні засіки. Але Сталін різко перебив свого соратника і сказав, що, мовляв, цитую, «хохли хитрі і викрутяться». У сьогоднішньому номері парламентське видання відкриває рубрику «Пам'ять 33-го» і друкує перший матеріал під заголовком «Одні пухли від голоду, інші висихали, як скелети». Всесвітньо відомий режисер, класик польського кінематографа Єжи Гофман на Міжнародному фестивалі екранних мистецтв «Кінотур» в Житомирі презентував свій новий фільм «Україна. Становлення нації». Про історію фільму і ставлення до країни він розповів в ексклюзивному інтерв'ю газеті «Факти». Лукавив, ох, лукавив ряджений козак Грицько Нечеса в миру, тобто при дворі імператриці світліший князь Григорій Потьомкін, розповідаючи Катерині ІІ про безплодні степи та поселення звірів, які нібито її монаршою волею перетворені в сприятливий притулок для людей. На місці одного лише Катеринослава, теперішнього Дніпропетровська, містилося з десяток козацьких поселень та два степових міста-фортеці. Про одне з козацьких міст, розташування якого дослідники визначили нещодавно, розповідає газета «Україна молода» у матеріалі «Козацьке місто на Самарі». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами у Києві. 6:45. Сьогодні п'ятниця, 31 жовтня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. До Москви прибуває лідер Лівії Муаммар Каддафі.
Він продовжує бути лідером країни, яка цікавиться російською робочою силою і російською зброєю.
Як відзначатимуть 90-річчя Західноукраїнської Народної Республіки у Львові та Івано-Франківську?
Внаслідок складних подій у місті Лева український уряд змушений був перебратися в Тернопіль, згодом у Станіслав.
Які пільги нині мають українські донори і наскільки сьогодні українці забезпечені препаратами крові?
Донор обеспечивается бесплатным завтраком в виде чая и печенья. Мы им даем. Мы выплачиваем денежную компенсацию. Она у нас в Киеве составляет 13 гривен.
Українські футболістки на шляху до Євро стали сильнішими за чоловіків.
Перемігши у повторному матчі плей-офф словенок, жіноча збірна України з футболу вперше за історію пробилася у фінал чемпіонату Європи.
Про все це за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. Антикризовий законопроект народні депутати планують розглянути у другому читанні сьогодні на ранковому засіданні. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора остаточного рішення не ухвалили через відсутність висновків профільних комітетів. У першому читанні президентський законопроект із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив у середу. Падіння курсу гривні зупинять, про це заявив журналістам голова Ради Національного банку України Петро Порошенко. За його словами, уже розроблений комплекс заходів поведінки Національного банку та суб'єктів господарювання. Гривня зміцнюватиметься. Порошенко повідомив, що президент України Віктор Ющенко зробить сьогодні заяву з приводу ситуації у фінансовому секторі. Він не уточнив, про що саме йтиметься у заяві. Голова Ради НБУ виключив будь-які кадрові рішення у зв'язку з ситуацією на валютному ринку України. Новим прокурором Дніпропетровської області став Михайло Косюта. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, державний радник юстиції другого класу Косюта раніше обіймав посаду прокурора Чернівецької області, а до того очолював Одеську облпрокуратуру. Прокурором Чернівецької області призначили першого заступника прокурора Дніпропетровської області Йожефа Ороса. Попередній прокурор Дніпропетровщини Володимир Шуба загинув 15 жовтня. Суд у Марокко засудив до різних термінів ув'язнення 32 осіб за вербування добровольців до рядів іракських повстанців. Головний обвинувачений Омар Сехамі отримав 12 років позбавлення волі, один із його помічників – 10, а решта – від 2 до 8 років ув'язнення. Слідство стверджує, що усі вони вербували добровольців, яких пізніше переправляли до Іраку через Алжир та інші країни. Генеральний секретар НАТО Ябда Хоопсхефер закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я. Схефер, перебуваючи в Кишиневі з коротким візитом, закликав Москву виконати свою обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 99-му році – відкликати своїх військових із Придністров'я. Ця молдавська територія проголосила незалежність у 90-му році. Через два роки між Молдовою та Придністров'ям стався збройний конфлікт, жертвами якого стали понад 1500 людей. На території Придністров'я перебувають 1500 військовослужбовців із легким озброєнням.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До столиці Росії прибуває лідер Великої соціалістичної народної лівійської арабської джамахірії Муаммар Каддафі. Чого очікувати від цього візиту, розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Лівійський лідер Муаммар Каддафі відвідує російську столицю вперше за багато років. Вже забулися часи, коли молодий Муаммар Каддафі приїздив до радянської ще столиці для зустрічі з генеральним секретарем Центрального комітету КПРС Леонідом Брежнєвим та іншими радянськими керівниками. Тоді Радянський Союз і Лівія були союзниками на світовій політичній арені. Обидві країни були у досить важких взаєминах із Сполученими Штатами. І можна сказати, що радянські Європейський Союз захищав Лівію, яка тоді була захисником терористичних угруповань у багатьох країнах світу, у тому числі, звичайно, і на Близькому Сході. Зараз ситуація змінилася. Муаммар Каддафі намагається розвивати нормальні взаємини із Сполученими Штатами. Нещодавно Тріполі відвідала державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс. Можна сказати, що відбулося історичне примирення одного з найбільш одіозних диктаторів сучасного світу і Сполучених Штатів Америки. З цієї точки зору, звичайно ж, Муаммара Каддафі важко назвати союзником Росії. Однак це важливий зовнішньополітичний партнер. Лівія і досі має неабиякий вплив на події в Африці і на Близькому Сході. Муаммар Каддафі користується авторитетом у африканських державах. І до того ж, він продовжує бути лідером країни, яка цікавиться російською робочою силою і російською зброєю. Ну і, звичайно, президент Російської Федерації Дмитро Медведєв і прем'єр-міністр Володимир Путін мають використати перебування лівійського лідера у російській столиці, щоб знову довести. Геополітичний вплив Москви продовжує збільшуватися, і ця країна буде і надалі розвивати багатополярний світ, в якому не буде місця тільки одній супердержаві. Тут, поза сумнівом, Муаммар Каддафі погодиться із Медведєвим і Путіним. Віталій Портиков, Радіо Свобода.
Всесвітня тенденція зростання демократії, що тривала кілька десятиліть, зупинилася. А через нинішню фінансову кризу демократія в деяких частинах світу може взагалі опинитися під загрозою. Про це застерігають британські дослідники в цьогорічному виданні «Індексу демократії» видавничої групи «Економіст», розповідає Сергій Драчук.
Порівняння цьогорічних даних із результатами дослідження 2006 року свідчать, що замість попереднього зростання демократії тепер переважною тенденцією став застій. До проблеми додалася й економічна криза, яка, як пишуть британські дослідники, загрожує підірвати довіру до вільноринкового капіталізму, а злам фінансової системи може дискредитувати західні цінності загалом. Як реакція на це, в деяких країнах із погіршенням економічного становища може виникнути й негативне ставлення до вільних ринків і неоліберальної ідеології. Розвинені країни навряд чи зазнають значного відступу в демократії. Але розслаблятися не варто, бо удар може припасти на країни з ринками, що розвиваються, і зі слабкими демократичними інституціями, попереджають автори дослідження. Зі 167 країн і територій, що їх розглядали у звіті, Україна стоїть на 53-му місці, за Ямайкою, Румунією, Хорватією і Болгарією. Слідом ідуть Таїланд, Мексика, Аргентина і Шрі-Ланка. Усі країни поділили на 4 групи – повних демократій, демократій із недоліками, гібридних режимів і авторитарних режимів. Україна в другій групі – демократії з недоліками. Показник України – найвищий із післярадянських держав, за винятком країн Балтії. Наступна за нею Молдова – 62-га, а далі Грузія – вже 104-та, Росія – 107-ма. Україна і Молдова також єдині серед демократії з недоліками. Грузія, Росія і Вірменія вже в гібридних режимах, а Білорусь, Азербайджан і середньоазійські країни залічені до авторитарних. В Україні при цьому порівняно з 2006 роком відбулося лише незначне зниження рівня демократії, а найбільший занепад у цьому регіоні стався в Грузії і Росії. Але й відносно схвальна оцінка України не означає, що з нею все добре. На думку авторів звіту, Україна опинилася серед півсотні держав, де через економічну кризу існує високий чи й дуже високий ризик соціальних заворушень. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українські футболістки сильніші за чоловіків. Принаймні, саме жіноча збірна України першою пробилася в фінал Чемпіонату Європи. На українському шляху до Євро не встояв вчора останній бар'єр – збірна Словенії. Більше про це та інше зі світу спорту в огляді Геннадія Мороза.
Вже за традицією своєрідною штаб-квартирою жіночої збірної України став Чернігів. Можливо, не в останню чергу через те, що більшість команди грає в чемпіонаті сусідньої Росії. Тим не менш, на Чернігівщині за серйозної підтримки місцевих уболівальників футболістки не програли жодного матчу упродовж всього відбору на Євро. Не став винятком з приємного правила і вчорашній матч плей-оф проти Словенії. Кілька днів тому на Балканах українки практично не відчули серйозного спротиву, здолавши господарок з рахунком 3-0. Не менш переконливо особливо підопічні Анатолія Куцева виглядали й вдома. Повівши в рахунку вже на четвертій хвилині гри після влучного удару Віри Дятел, господарки ні на мить не змусили сумніватися у власній перевазі. Ну а гол Дарини Апанащенко під завісу зустрічі став переможним акордом всього відбору. 2-0 і тільки з п'ятої спроби жіноча збірна України вперше за історію виходить у фінал великого футбольного турніру, приєднавшись там до справжніх грандів жіночого футболу, таких як Англія і Швеція, Франція та Німеччина, Данія і Норвегія. Жеребкування майбутнього Євро, серед учасників якого буде й Україна, відбудеться вже всередині листопада. Ну а сам турнір за участю 12 кращих жіночих команд континенту проходитиме у вересні наступного року у Фінляндії. А тим часом київський «Сокіл» продовжує переможну ходу у вищій лізі хокейного чемпіонату сусідньої Росії. Лише напередодні, розгромивши в Білгороді одноіменний клуб з рахунком 7-1, українці з не меншим завзяттям заходилися до справи й у четвер. На рівних із «Соколом» росіяни вчора протрималися хіба що перший період, який завершився з мінімальною перевагою гостей. А ось надалі киян було вже не зупинити. А Білгород, всупереч усім своїм титанічним зусиллям, так і не зміг уникнути повторного розгрому. Цього разу з рахунку 2-7. Наступним суперником безжальних киян буде упевнений середняк хокейного чемпіонату Росії клуб «Капітан» з міста Ступіно, а перший з двох спарених матчів «Сокіл» зіграє у Підмосков'ї вже в неділю. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
4-5% від загальної кількості населення. Стільки донорів потребує держава, аби забезпечити потребу у крові, кажуть медики. Тобто на 20 людей необхіден один донор. Які пільги нині мають українські донори? І наскільки сьогодні українці забезпечені препаратами крові? Про це і не тільки говорять «Звуки життя», група «Крові» з Надією Шерстюк.
Більше 19 тисяч мешканців Рівненщини хоч раз у житті здавали кров. Майже 2 тисячі з них є почесними донорами. Наскільки забезпечена область у препаратах крові і які пільги нині мають українські донори, у матеріалі рівненської кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
Лишилися талони на обід або кошти для компенсації втрачених сил. Нині вони становлять 20 гривень. З'явилася оплата за імунну плазму та ін'єкцію імунізації, коли донору заздалегідь вводять антитіла, таким чином отримують антистафілококову плазму. Це 192 гривні за літр. Однак проходять таку процедуру тільки донори зі стажем. В Україні почесні донори не мають особливих пільг. Нині це хіба що додаткових 60 гривень до пенсії. Часи прямого переливання крові минули. Нині плазму перевіряють упродовж півроку і лише після цього вона може бути використана. За цей час у Рівному в середньому бракують близько 0,2% зібраної крові. Це достатньо низький показник браку. Тож на загальноукраїнському фоні Рівненщина виглядає непогано. Однак обладнання, яке працює ще з радянських часів, на станції необхідно міняти, відкриються медики, які комп'ютеризувати та модернізувати відділення в районах області. А ще за кордоном донори часто мають пільги в оподаткуванні, медичному обстеженні тощо. У нас таких пільг не мають навіть заслужені донори, яких на Рівненщині 5.
Донорів в Україні вистачає, каже Віктор Ярущевський, головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я. Проблема в іншому. За словами чиновника, в державі відсутні технології заготівлі, перевірки і переробки донорської крові.
Якби ми цю кількість донорів приймали в себе на обладнанні тому сучасному, яке існує на сьогоднішній день в світі, мінімальну потребу б забезпечили повністю. Рівень у нас непоганий, але радіти нема чому, тому що оснащення старіє. У нас подавання крові не знаходиться під порядкуванням міністерства. Міністерство не фінансує. Це фінансують регіони, виконавча влада. В межах 30 мільйонів гривень було закуплено і роздано в регіони витратних матеріалів, не обладнання.
Волонтеру, який бажає здати кров, необхідно мати з собою паспорт з пропискою та ідентифікаційний код. З цими документами він має прийти в обласний чи міський центр переливання крові, каже Світлана Утвенко за відділенням цієї установи у Києві. За 2 доби до забору крові необхідно дотримуватися дієти, не вживати алкоголь та не їсти жирного і смаженого.
Вас перевірять по комп'ютеру, заведуть на вас карточку, перевірять гемоглобін. Якщо доктор не знайде медицинських протипоказань кровідачі, то ви здадите кров. Все, що прикасається до донору, все одноразове. Всі скарифікатори, системы все одноразовые. День сдачи крови донор обеспечивается бесплатным завтраком в виде чая и печенья. Мы им даем. Мы выплачиваем денежную компенсацию. Она у нас в Киеве составляет 13 гривен.
Чи готові ви стати донором і за яких умов, поцікавилися ми у перехожих на вулиці.
Був би готовий, я в своєму житті не один раз давав. В той час, да, міряв тиск.
Для цього потрібна гарантія того, що я не захворію на СНІД під час того, коли я буду її здавати.
Якщо ще не слабе здоров'я, то да, близьким особливо.
Сьогоднішнє українське донорство не лише не задовольняє загальнодержавних потреб у препаратах крові, наразі також відсутній контроль та перевірка донорської крові, стверджує медик, колишній заступник міністра охорони здоров'я Валерій Васюк. Він був законним представником у суді потерпілого Юрія Чоботаря, мешканця Кіровоградської області, якого 11 років тому у районній лікарні заразили ВІЛ-СНІДом, вливши неперевірену донорську кров.
Національна служба крові як така в Україні відсутня, натомість є широкий шлях розповсюдження інфекції. Ті те системи, які до сих пір використовуються в Україні, вони поганої якості через те, що в Україні не створена система доскональної, абсолютно об'єктивної оцінки чутливості, специфічності тест-систем, з допомогою яких кров перевіряється на безпечність.
Сьома година в Україні, ви на хвилі Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи, ведуча Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, яке щойно розпочався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 31 жовтня, п'ятниця, останній день місяця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. До прямого ефіру Ранкової Свободи має долучитися представник блоку Литвина Олег Зарубінський. Що спільного між західним святом Хеллоуін та українською літературою?
Повісті, оповідання, поеми, препотайбічні світи, появи духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок – це готична література.
Чим закарбувався сьогоднішній день в Україні і світі?
Індіра Ганді розуміла, що її життю загрожує небезпека. Сьогодні я жива, а завтра, можливо, моє життя скінчиться. Але кожна краплина моєї крові належить Індії.
Про це та інше за кілька хвилин, а зараз інформаційний випуск, ведучий новин Олександра Шевчук.
Доброго ранку. Антикризовий законопроект народні депутати планують розглянути у другому читанні сьогодні на ранковому засіданні. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора остаточного рішення не ухвалили через відсутність висновків профільних комітетів. У першому читанні президентські законопроекти із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив у середу. Падіння курсу гривні зупинять, про це заявив журналістам. Вибачте. Про це заявив журналістам голова Ради Національного банку України Петро Порошенко. За його словами, уже розроблений комплекс заходів поведінки Національного банку та суб'єктів господарювання. Гривня зміцнюватиметься. Порошенко повідомив, що президент України Віктор Ющенко зробить сьогодні заяву з приводу ситуації у фінансовому секторі. Він не уточнив, про що саме йтиметься у заяві. Голова Ради НБУ виключив будь-які кадрові рішення у зв'язку з ситуацією на валютному ринку України. За рейдерською атакою на Промінвестбанк стоїть одна з російських фінансових груп, заявив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу і розслідування просувається досить швидко. Наливайченко повідомив, що рейдери намагалися заволодіти кредитними портфелями державних підприємств, таких, зокрема, як «Вугілля України» та «Нафтогаз України». Новим прокурором Дніпропетровської області став Михайло Косюта. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, державний радник юстиції другого класу Косюта раніше обіймав посаду прокурора Чернівецької області, а до того очолював Одеську облпрокуратуру. Попередній прокурор Дніпропетровщини Володимир Шуба загинув 15 жовтня. Державний департамент США попереджає, що часу і можливостей для узгодження договору про безпеку з Іраком усе менше. Представник Держдепартаменту Роберт Вуд виступив із таким коментарем після того, як іракська сторона представила новий список поправок до вже погодженої раніше угоди. Документ регулює умови перебування військ США в Іраку після закінчення мандату ООН наприкінці грудня. Генеральний секретар НАТО Яабда Хоп Схефер закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я. Схефер, перебуваючи в Кишиневі з коротким візитом, закликав Москву виконати свою обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ у Стамбулі у 99-му році – відкликати своїх військових із Придністров'я. У столиці Сирії Дамаску відбулася багатотисячна акція протесту проти рейду американських військ на сирійську територію поблизу кордону з Іраком. За сирійськими даними, тоді загинули 8 людей. Маніфестанти, серед яких студенти та державні службовці, вигукували антиамериканські гасла і несли портрети президента Сирії Башара Асада. Сирія вже звернулася до Ради безпеки ООН з приводу цього нападу, назвавши його варварським актом.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Хоча дата позачергових виборів ще невідома, втім, до народного волевиявлення готуються усі політичні сили. На кого орієнтуватиметься партія «Єдиний центр»? Про це та інше розповів гість «Вечірньої свободи». Народний депутат України від фракції «Нонс», член президії партії «Єдиний центр» Василь Петьовка. Ведучий «Вечірньої свободи» Роман Скрипін.
Скажіть, єдиний центр спиратиметься на русинський рух на Закарпаття?
Єдиний
центр. Чи може стати русинський рух складовою єдиного центру?
Єдиний центр, я більш як переконаний, ніколи в житті не відмовиться від підтримки ні татар, ні румунів, ні угорців, яких у Закарпатті одному проживає більше 20%. Я рахую, що у всіх національностях, які проживають в Україні, є мудрі люди. Ми шукаємо тих людей, які хочуть менше говорити, а більше робити. Якщо нам вдасться таку команду сформувати, такі люди будуть потрібні в Україні.
Як ви ставитеся до того, що наша Україна виносить на сесію Закарпатської облради питання про фактичне визнання сепаратизму?
Ну, ряд депутатів, зокрема, які війшли і по списку нашої України і являються сьогодні депутатами обласної ради, не секрет, що вони говорять, що вони являються самі русинами. Є такі депутати, які сьогодні працюють в обласній раді. А щодо депутатів і під контролю нашої України, то там від нашої України, якщо я не помиляюсь, біля лише 32 депутати з 90.
Чи знаєте ви про те, що вам дякували на цьому конгресі? Як пише оглядач, щоправда, без автора одразу зазначу, я хочу подякувати нашим спонсорам, особливо найбільшому спонсору нашому дорогому та чистованому Василю Петьовці, який нам дуже допоміг, бо держава нам не виділила ні копійки. Це сказав Владислав Лицович, Общество Подкарпатських Русин.
Міською радою було виділено для громадської організації русинів приміщення в місті Мукачі.
А якщо СБУ порушить кримінальну справу за сепаратизм проти цих організацій, які Мукачівська міська рада виділяла приміщення, то виходить, що Мукачівська міська рада сприяла сепаратизму.
Ні,
свідомо.
І в принципі, я думаю, що приміщення було виділено для русинів, якщо я не помиляюся, це було років 12 тому назад. Ну, на сьогоднішній день є ряд закордонних держав, в тому числі, якщо я не помиляюся, це і Словаччина, і Чехія, і Польща, і ряд інших держав, які б не хотів зараз, напевно, всіх перераховувати, де національність русинів визнають. Виходячи з цього всього, в нас був в Закарпатті в 91-х роках, якщо я не помиляюся, був проведений референдум. Більшість людей, які проживають на території Закарпаття, підтвердили те, що така національність повинна бути. Якщо її визнають за кордоном, то чого ж не визнати її в Закарпатті?
Як готуватиметься до виборів партія «Єдиний центр», розповідав у «Вечірній свободі» Василь Петьовка. Вів програму Роман Скрипін. Антикризовий законопроект доопрацювали в комітеті, втім правки про фінансування дострокових виборів до нього не внесли. Про це повідомив голова комітету з митної та податкової політики Сергій Терьохін. За його словами, пропозиція нашої українки Ксенії Ляпіної внести до антикризового законопроекту фінансування дострокових парламентських виборів надто пізно надійшла, тому комітет її не встиг розглянути. Які питання ухвалюватиме Верховна Рада сьогодні, запитаємо в Олега Зарубінського, народного депутата від фракції Литвина. Пан Зарубінський на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Зарубінський.
Доброго ранку всім.
Чи голосуватиме фракція Литвина за антикризовий законопроект?
Це залежить від того, в якій редакції він буде поданий. Позавчора на засіданні Верховної Ради я особисто від імені фракції заявив про те, що ми підтримуємо за основу цей законопроект. До речі, важко його назвати антикризовим, скоріше це виконання вимог Міжнародного валютного фонду, а це не завжди є антикризові заходи. Але навіть справа не в цьому. Позавчора я сказав, що ми проголосуємо за основу цей законопроект. До речі, за допомогою фракції блоку Литвина він і був проголосований в першому читанні. Але у другому читанні ми категорично відмовляємося голосувати за цей законопроект, якщо із нього не буде вилучений повністю 9-й пункт законопроекту, який йдеться про мораторій або, іншими словами, про замороження підвищення мінімальної заробітної платні в Україні до рівня прожиткового мінімуму, так як це є в Білорусі, в Казахстані, в Росії, у всіх країнах. Така наша позиція.
От у нас був перед вами на включенні депутат від нашої України, ми у нього запитували, і вам поставимо те ж саме запитання. Люди не знають, що робити з їхніми коштами нині. Ціна долара лише завчора змінювалась майже на гривню. Чого далі чекати?
Дуже важко прогнозувати цю ситуацію, бо в Україні чинним є фактор суб'єктивний. Я можу навести приклади. Коли уряд зараз технологічно обвинувачує лише Національний банк в тому, що зараз в акраналі з курсово-валютною системою, це неправильно. Бо я пам'ятаю, як в травні місяці уряд все робив для того, щоб змінити той стабільний курс долара до гривні, відповідно гривні до долара, який був в Україні. Що робити далі? Я би порадив правоохоронним органам з'ясувати, хто півроку тому, коли гривня становила, або долар до гривні становив 4,5-4,6 гривні на 1 долар, хто терміново продавав продукцію своїх концернів, фабрик, заводів і тут же купував величезні суми доларів, трансакції проведені. Я думаю, що спецслужби можуть дуже просто перевірити, хто в той момент здійснював величезні спецакції або спецоперації з купівлі доларів. Я вважаю, що величезна частка того, що відбувається в Україні, є продуктом валютних махінацій, причому за участю не тільки Національного банку.
Дякую, ваша позиція зрозуміла. Перейдемо до теми виборів. Чи ви підтримуєте особисто ідею дострокових виборів парламенту?
Ні, я ні особисто, ні фракція блоку Литвина це не підтримує. Більше того, ми не були, і це всім відомо, ні ініціаторами, ні прихильниками цієї ідеї. З іншого боку, те, що зараз відбувається в парламенті, відсутність будь-якої конфігурації, яка би продукувала уряд, відсутність уряду, який би спирався на більшість в парламенті, безумовно ставить питання, що робити далі. І один із варіантів, особливо президентська сторона, дійсно розглядає дострокові парламентські вибори. Ми не вважаємо, що це є оптимальний варіант. Але ми б воліли би, щоб уряд в Україні був не висів у повітрі, як зараз, а спирався на більшість в парламенті. Інакше це не відповідає Конституції чинній України.
Якщо вибори все ж таки відбуваються, щось зміниться в нашій країні після волевиявлення?
Зміниться влада, от і все.
А для народу?
Ну, для народу, знаєте, всі ті три очільники країни, які були з 2004 року, і президент Ющенко, і двічі Янукович, і двічі Тимошенко, вже дуже багато змінили для народу. Я думаю, що народ, я безумовно іронізую, дуже задоволений правлінням цих трьох осіб. Очевидно, зміниться, має змінитися ставлення людей до цих політиків.
А пан Зарубінський, лідер фракції Литвина Володимир Литвин їздить активно регіонами. Чи так очікуються зміни в блоці або в виборчому списку в разі проведення виборів?
Ну, зміни то точно будуть. Це перш за все будуть кількісні зміни. Ті соціологічні служби, які не є під однією політичною силою, яка дуже зацікавлена у виборах і хоче показати, що всім іншим не треба йти на вибори, я беру не ті соціологічні служби, а серйозні, які користуються довірою, показують, що ми приблизно хоч мінімум вдвічі маємо збільшити свій кількісний склад у Верховній Раді України.
Готові Готові назвати першу п'ятірку списку?
Я не готовий, тому що я не можу просто її назвати не з міркування якоїсь секретності. У нас не було партійного з'їзду. На відміну від інших політичних сил, у нас це питання вирішується колегіально, а не вождем, а не кормчим, а не пастором. І тому, коли буде партійний з'їзд, ми надрукуємо всі прізвища, які будуть названі, дамо це обговорювати в наших партійних організаціях і не тільки нашим партійцям, надрукуємо в газетах, як це ми робили у 2007 році, і потім буде серйозна корекція. Тому не з міркувань у таємниченості, а просто я не можу сьогодні це назвати.
Дякуємо, пане Зарубінський. Як партії готуються до виборів і про ситуацію економічну в Україні ми говорили з депутатом від блоку Литвина Олегом Зарубінським. Сьогодні 31 жовтня, п'ятниця. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, розповідає Віктор Недоступ.
31 жовтня 1956 року, через два дні після нападу Ізраїлю на Єгипет, війська Великої Британії та Франції висадились в районі Суецького каналу і взяли зону каналу під свій контроль. Це була відповідь трьох держав на намір Єгипту націоналізувати франко-британську власність для збору коштів для будівництва Асуанської плотини. Виступ Франції та Британії на боці Ізраїлю привів до загострення їхніх стосунків з Сполученими Штатами та змусив СРСР почати підтримку до збройного втручання в Суецький конфлікт на боці Єгипту. 1968-й у телевізійному зверненні до нації президент Сполучених Штатів Ліндон Джонсон оголошує, що на підставі досягнутих на паризьких мирних переговорах угод з 1 листопада Сполучені Штати припиняють повітряне, морське та артилерійське бомбардування Північного В'єтнаму. Причина прийняття такого рішення – згода комуністичного Північного В'єтнаму допустити до переговорів уряд про американського Південного В'єтнаму. А от на 1984-му у Делі поблизу власного офісу під автоматними чергами інспектора Служби безпеки Біанта Сінха та констебля Сатванхта Сінха загинула 67-річна Індіра Ганді, прем'єр-міністр Індії. Співробітники особистої охорони миттєво відкрили вогонь у відповідь і на місці вбили першого з нападників та поранили іншого. Через 4 роки Сатант Сінх та ще один учасник змови Кіар Мінг будуть засуджені до смерті і в 1989 році страчені. Прем'єр-міністра неодноразово інформували, що сікхські екстремісти, вимагаючи відокремлення від країни цього штату, накопичують зброю та боєприпаси в Золотому храмі міста Амритсар. Екстремістів необхідно було роззброїти і вигнати з храму як з політичних, так і з релігійних міркувань. У військовому відношенні ця операція виявилася успішною. Екстремістів вдалося вибити з храму, але в очах громадськості вона потерпіла невдачу. В перестрілці загинуло близько 1000 осіб, включаючи керівників терористів. Сікхи присягнулися помститися. Не проходило й дня, щоб вони не погрожували смертю прем'єр-міністру, її сину та онукам. Індіра Ганді розуміла, що її життю загрожує небезпека. 30 жовтня, за день до загибелі, вона говорила: «Сьогодні я жива, а завтра, можливо, моє життя скінчиться. Але кожна краплина моєї крові належить Індії». Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода» і перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами. Сьогодні 31 жовтня, п'ятниця. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Як відзначатимуть 90-річчя Західноукраїнської Народної Республіки у Львові та в Івано-Франківську?
Внаслідок складних подій у місті Лева український уряд змушений був перебратися в Тернопіль, згодом у Станіслав.
Що спільного між західним святом Хеллоуін та українською літературою?
Повісті, оповідання, поеми про потайбічне світи, появи духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок – це готична література.
Про це за кілька хвилин. Наразі ж інформаційний випуск та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Народні депутати планують розглянути сьогодні у другому читанні антикризовий законопроект. За словами голови Верховної Ради Арсенія Яценюка, учора остаточного рішення не ухвалили через відсутність висновків профільних комітетів. У першому читанні президентський законопроект із мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України парламент ухвалив у середу. Падіння курсу гривні зупинять, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро Порошенко. За його словами, уже розроблений комплекс заходів поведінки Національного банку та суб'єктів господарювання. Гривня зміцнюватиметься. Порошенко повідомив, що президент України Віктор Ющенко зробить сьогодні заяву з приводу ситуації у фінансовому секторі. Він не уточнив, про що саме йтиметься в заяві. Голова Ради НБУ виключив будь-які кадрові рішення у зв'язку з ситуацією на валютному ринку України. За рейдерською атакою на Промінвестбанк стоїть одна з російських фінансових груп, заявив виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко. За його словами, Генпрокуратура порушила у зв'язку з цим кримінальну справу, і розслідування просувається досить швидко. Наливайченко повідомив, що рейдери намагалися заволодіти кредитними портфелями державних підприємств, таких, зокрема, як «Вугілля України» та «Нафтогаз України». Держдепартамент США попереджає, що часу і можливостей для узгодження договору про безпеку з Іраком усе менше. Представник Держдепартаменту виступив з таким коментарем після того, як іракська сторона представила новий список поправок до вже погодженої раніше угоди. Документ регулює умови перебування військ США в Іраку після завершення мандату ООН наприкінці грудня. Припускають, що американські військові залишаться в Іраку до 2011 року. Генеральний секретар НАТО Ягоде Хопс-Хефер закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я. Хефер, перебуваючи в Кишиневі з коротким візитом, закликав Москву виконати свою обіцянку, яку Росія дала на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 99-му році – відкликати своїх військових із Придністров'я. Ця молдавська територія проголосила незалежність у 90-му році. Через два роки між Молдовою та Придністров'ям стався збройний конфлікт, жертвами якого стали понад 1500 людей. На території Придністров'я перебували 1500 військовослужбовців із легким озброєнням.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Львові починаються урочистості з відзначення 90-ї річниці від створення Західноукраїнської Народної Республіки, уряд якої очолив Кость Левицький. Ці події спричинили братовбивчу українсько-польську війну у Львові восени 18-го року. Наслідком проголошення ЗУНР стало підписання акту злуки Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою, розповідає Галина Терещук.
18 жовтня 1918 року у Львові відбулися збори за участю усіх українських послів австрійського парламенту, представників молодіжних організацій, духовенства. На них обрали Українську національну раду і її президента Євгена Петрушевича. Першим кроком Української ради стало те, що вона перебазувала до Львова легіон українських січових стрільців. 31 жовтня 1918 року Рада міністрів Австрії теоретично визнала право українців на їхню самостійність. Однак уже наприкінці жовтня 1918 року у Кракові поляки створили ліквідаційну комісію, перед якою ставилося завдання перебрати владу від Австрії на теренах Галичини. Навколо міста були зосереджені польські війська. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Українська національна рада взяла владу до своїх рук у Львові. Українці захопили усі важливі стратегічні об'єкти – пошту, банки, військові казарми, будинок Сейму, поліцейський відділок. А зранку 1 листопада оприлюднили звернення до українського народу, де мова йшла, що волею українського народу утворилася на українських землях Австро-Угорської монархії українська держава – ЗУНР. Водночас поляки вважали Західну Україною своєю територією і почалися збройні повстання українсько-польська братовбивча війна. Сотні молодих українців і поляків спочивають на Янівському та Личаківському цвинтарях. Багатьом з них було по 13-17 років. Українсько-польська війна довший час була непорозумінням між обома народами і є гіркою сторінкою у спільній історії сусідніх народів. У листопаді 1918 року внаслідок складних подій у місті Лева український уряд змушений був перебратися в Тернопіль згодом у Станіслав. Велися переговори із лідерами Української Народної Республіки про проголошення соборної самостійної України. Акт злуки підписали 22 січня 1919 року. З нагоди відзначення 90-ї річниці листопадового чину львівські пластуни відтворять події того часу під час теренової гри біля головної пошти, ратуші, цитаделі. Пам'ять про загиблих січових стрільців вшанують молитвою на Янівському і Личаківському цвинтарях. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Урочиста хода і віча поблизу пам'ятника учасників ЗУНР, святкування в обласному музтеатрі і смолоскипна хода до відвічевого майдану до меморіального скверу. Так сьогодні в Івано-Франківську відзначатимуть 90-ту річницю Західноукраїнської Народної Республіки, розповідає Галина Добош.
Львів, Тернопіль і найдовше Станіслав був столицею ЗУНР, куди у січні 1919-го переїхав її уряд. В готелі «Австрія», що на кілька місяців змінив назву на «Одеса», знаходилася канцелярія президента Української національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича та його заступника Левка Бачинського, а в колишній кам'яниці для залізничної дирекції працював секретаріат Міністерства ЗУНР. Сьогодні тут знаходиться будинок правосуддя і перед ним встановлений пам'ятник діячам ЗУНР. Серед них було чимало уродженців Прикарпаття, каже краєзнавець Михайло Головатий.
На пам'ятнику 4 ніби найвидатніших особистості, і лише Євген Петрушевич з Львівщини. Кость Левицький, перший голова Ради міністрів, називаємо так, він родом з Тисминиць. Левко Бачинський, віце-президент ЗУНР, родом з Городенківщини. Дмитро Вітовський, міністр військових справ із Галицького району.
Саме у Станіславі були прийняті основні закони ЗУНР – про землю, про мови, про основи шкільництва. Діяльність ЗУНР до цього часу вважається одним з найменш вивчених і дискусійних питань в історії України. В радянській історіографії її виникнення пояснювалося як захоплення влади у Східній Галичині українською буржуазією. У другій половині 50-х років, на початку так званої відлиги, львівський дослідник Олександр Карпенко висловив власне трактування цих подій, назвавши їх національно-демократичною народною революцією. І почалося його тривале цькування – звільнення з Інституту суспільних наук, згодом з Львівського університету, звинувачення в ідеологічній ненадійності. Тому у 1978 році вчений змушений був переїхати до Івано-Франківська. І лише в часи Незалежності України професор Карпенко очолив відділ регіональних проблем Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України і Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. І під його керівництвом був виданий фундаментальний збірник документів «Західноукраїнська Народна Республіка» у 5 томах. Івано-Франківськ називають столицею наукових досліджень історії ЗУНР, каже учень професора Олександра Карпенка, викладач Прикарпатського університету, кандидат історичних наук Сергій Адамович.
Людина зі Сходу, яка народилася на Чернігівщині, яка пройшла горнило війни, спромоглася досліджувати історію цілої держави і донести до нас те, що могло би бути загубленим. Франківськ, завдяки саме Карпенкові, став центром вивчення дослідження ЗУНР. Фактично, це така наукова столиця по вивченню ЗУНР.
В Івано-Франківську відбулися 3 наукові конференції за тематикою діяльності ЗУНР. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Сполучені Штати на порозі президентських виборів, хоча обидва кандидати на головну посаду в країні ламають списи з багатьох питань, обоє вони говорять про підтримку незалежності України та її інтеграції до євроатлантичних структур. Разом з тим, деякі українські експерти кажуть Радіо Свобода, що певна різниця від того, хто стане господарем Білого Дому, для України таки буде. І тут оглядачі радять звернути увагу не лише як про те, як Барак Обама і Джон Маккейн говорять про Україну, але і як вони хочуть будувати відносини з Росією, розповідає Мар'яна Драч.
Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань очікує, що в разі, якщо Джон Маккейн стане президентом Америки, то він буде жорсткіше ставитися до Росії. Він менше зважатиме на думку Кремля і тому активніше просуватиме Україну до Заходу. А через те, що інший кандидат на Білий Дім, демократ Барак Обама, не має такого міжнародного досвіду, як Маккейн, то в Росії може виникнути спокуса випробувати його на міцність.
Тобто, можливо, таке жорстке протистояння, яке припаде на перші місяці президентства Обами, і в цьому контексті, скажімо, порівнюють ситуацію із Джоном Кеннеді. Коли він був обраний, то Радянський Союз тоді фактично спровокував міжнародну кризу для того, щоб випробувати Кеннеді.
Відомий український дипломат і письменник, колишній посол України у Вашингтоні Юрій Щербак, також очікує, що господар Білого Дому демократ буде проводити м'якшу політику щодо Росії, а це відзеркалиться й на Україні. Щербак дійшов такого висновку після участі у міжнародній конференції в американській столиці, де спілкувався зі зовнішньополітичними радниками обох кандидатів на Білий Дім.
Склалося враження, що Обама буде проводити традиційну політику демократів, тобто Росія першою. І тому я думаю, що перспективи наші під час урядування Обами, вони будуть доволі складні і можуть бути різні ситуації. Невідомо, чи дійсно, наскільки Обама буде готовий захищати суверенітет України.
Як зміняться українсько-американські відносини після виборів президента США, досліджувала кореспондентка Мар'яна Драч. Наступної ночі з 31 жовтня на 1 листопада у світі святкують Хеллоуін, переддень усіх святих душ. Головним атрибутом цієї ночі є світильник Джека, що має вигляд вирізаної голови з гарбуза із запаленою всередині свічкою. Хеллоуін символізує прихід зими. Дні коротшують, а ночі все холодніші і довші. Ми задались питанням, що спільного між цим західним святом та українською літературою. На перший погляд, абсурдне питання передбачає абсолютно чітку відповідь: спільні герої. Русалки, мавки, відьми, водяні та інші нечиста сила, яка активізується в період Хеллоуіна, описана в творах української художньої літератури. Цими днями український читач має змогу ознайомитися з так званою літературною готикою. Істинна її шанувальниця, кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Повісті, оповідання, поеми про потайбічне світи, появи духів і привидів, упирів і відьом, вовкулаків і русалок – це готична література, яка від добираннього середньовіччя аж дотепер популярна в Європі. В Україні типову готику писали такі знамениті письменники, як Тарас Шевченко, Микола Гоголь, Марко Вовчок, Володимир Короленко, Леопольд фон Захар-Мазох та інші. Сучасний український письменник і дослідник Юрій Винничук зібрав докупи твори цих письменників і презентує їх читачеві. Він уклав антологію «Українська готична проза 19 століття» і вважає цю працю важливою і для власної творчості, і для дослідників літератури, і для пересічних читачів.
Нас переконували в те, що наші класики писали про тяжке життя селян, робітників і страждали за деньку Україну. Я пропоную твори тих же класиків, але про чортів, відьом, росавок, там, про духів. Тяжко уявити, щоб хтось прочитав «Шість томів Богдана Лепкого про Мазепу», але його видання дуже класні, стильні.
Львівський видавець Василь Габор також доклав зусиль для повернення в літературу готичної прози і поезії, адже пізнання потойбічного, містичного, пошуки сенсу добра і зла завжди були у центрі уваги мистецтва, хоча означення «готика» з'явилося пізніше.
Воно є органічним означенням для цих, як Юрко називає, моторошних історій, синонім моторошні історії, готичні історії. І що Юрко почав так культивувати це теж добре, тому що фактично він відкриває те, що не було помічено чи не було подано належно.
Укладачі антології готичної літератури переконані, що у вечір, коли наступає Хеллоуін, варто перечитати окремі твори Шевченка, Лесі Українки і Гоголя і поринути у казкові містичні світи, створені ними. Адже межа між нашим матеріальним світом і світом тіней насправді вельми тонка.
Що ж, яскравих вам емоцій під час Хеллоуіну. На цьому ранкова свобода завершується. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Наталка Антоненко, ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалих вихідних. Усміхайтеся, вам це личить. Говорить Радіо Свобода.